The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Stories Philippines Podcast.
Session hall ni TJ Antaso. Gagabihin tayo nito. Tiyak yun, pare. At tignan mo ang sahig. Ang dumi. Ako. Inis na napakamot si Jake habang pinagmamasta ng sahig ng session hall. Wala tayong magagawa. Assignment natin tong session hall, man. Saka minsan lang naman mangyari to. Pakonswelo na natin kay Arman sa sarili niya. Ano ba yung pinag-uusapan nila, pare? Sa lupa yata. Agawan ng lupa. Hindi ko rin maintindihan eh. Pareho naman kasi tayong hindi taga rito, kaya hindi natin maunawaan ang mga isyong pinag-uusapan nila. Mga maintenance personnel sina Jake at Arman sa isa sa pamahalang bayan ng probinsya ng Quezon. Silang dalawa ang naglilinis ng kabuuang third floor kung saan naroon ang session hall na pinagdarausan ng pagpupulong ng sangguniang bayan. Unang beses na mag-overnight ang magkaibigan dahil sa mainit na isyong tinatalakay ng pagpupulong. Nagpatawag kasing special meeting ang sangguniang bayan hinggil sa isang malaking lupain sa lokalidad na iyon na pinag-aagawan ng kung sino ang tunay na may-ari. Puno ng tao ang session hall na nakikinig sa mainit na mga palitan ng kuro-kuro. Ito ay dahil na rin sa marami ang maapektuhan ng magiging desisyon sa naturang pagdinig. Dahil dito, hindi rin napigilan ang pagkakaroon ng maraming kalat dahil sa ilang oras rin tumatagal na talakayan. Halos alas 8 na natapos ang pagpupulong. Gayunpaman, hindi pa rin nagkaroon ng pinal na desisyon ang usapin. Isa-isa nang nag-uwian ang mga tao, ganun din ang mga miyembro ng sangguniang bayan. Sa uli, ang magkaibigan ang naiwan sa session hall. Grabe, ang daming kalat, pare! Inis na winawalis ni Jake ang mga naiwang kalat sa loob ng session hall. Oo nga, kahit anong paalala natin sa mga yun na huwag magkakalat, wala rin nangyari. Eto, matatagalan din tayo maglinis dito, susug ni Arman. Maaga na ng alas 9 ang uwi natin ito, tiyak. Tumpak ka dyan, tol. Pinatay na ni Jake ang ilaw sa hallway. Wala na rin bukas na ilaw mula sa mga kwarto sa third floor. Ang session hall na lang kung saan naglilinis ang magkaibigan, ang tanging may ilaw na nakabukas kaya medyo madilim na ang kanilang dadaanan pababa ng gusali at palabas papunta sa tapunan ng basura. Pare, ikaw na ang mamili. Magtatapo ng basura sa labas o sisimulan na itong paglalampasan sa sahig? Dito na lang ako. Ikaw na magtapo ng basura. Okay, ikaw na ang mamili ng gagawin. Nangisi-ngisi. Isa-isang nilabas ni Jake ang mga basurahan sa loob ng session hall. Batid niyang matatakotin sa dilimang kaibigan kaya sinadya niya magpaiwan sa loob ng session hall kaysa ang bumaba sa loob ng gusali na nakapatay na ang halos lahat ng ilaw. Maliban na lang ang lobby kung saan naroon ang mga gwardya. Mas magaan ngayon ang trabaho niya, magtapon lang siya ng basura. Samantalang ang kaibigan ang siyang mag-aayos at maglalampasan ng session hall, pati na ang conference room ng mga miyembro ng sangguniang bayan. Magulang, iyon si Jake. Matapos nang magtapon ng basura si Jake, may naisip siyang kalokohan sa kaibigan. Tatakutin niya ang kaibigan.
Tahimik itong umakyat sa third floor. Walang ingay ang kanyang paglalakad nang nakalapit na ito sa session hall. Walang tao sa mismong session hall pero sa conference room ay naririnig niyang may mga nagkukuskus. Ibig sabihin naroon si Jake at naglilinis. Pilyo ang ngiti na lumapit ito sa switch ng ilaw. Ino-off niya yun. Tahimik itong humagikik sa isang sulok habang hinihintay ang pagsigaw ng kaibigan. Pero isang segundo na ang lumipas ay tahimik pa rin. Tanging ang kaluskos sa loob ng conference room ang naririnig niya. Nagtatakang lumapit sa nakabukas na pintuan ng conference room si Jake. Sisilipin niya ang kaibigan at saka ito gugulatin. Pero kakaiba ang nangyari. Siya ang nagulantang sa mga nakita. Madilim pero naaaninag niya. Naggagalawan ang mga upuan at mesa sa loob ng conference room nang walang gumagalaw sa mga ito. Iyon pala ang lumilikha ng mga kaluskos. Diyos ko po! Biglang nagsikip ang kanyang dibdib. Hindi rin siya makakilos sa kanyang kinaroroonan. Para siyang itinulos sa kanyang pwesto. Nanginginig, natatakot. Kinusot-kusot pa niya ang mga mata sa pagbabakasakaling pinaglalaroan lang siya ng paningin. Pero hindi. Pusang gumagalaw ang silya at lamesa sa conference room na walang tao. Kasunod nun ay biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng session hall. Lalong sumidhi ang takot na nararamdaman niya. Parang tinatambol ang kanyang dibdib. Gusto na niyang sumigaw sa labis na takot.
Pare! Paring Jake! Paring Jake!
Kasunod nun ang biglang pagliwanag ng paligid.
Pare! Sorry, ako ang nagpatay ng ilaw. Lolo ko eh lang sana kita pero nakita kong parang takot na takot ka. Sorry talaga.
Lapit ng kaibigan niya habang halata sa mukha nito ang pag-aalala.
Yung naglilinis sa loob. Sino? Bakit nagagalawin yung mga mesa?
Gararagal ang tinig at halata pa rin ang takot sa mukha ni Jake.
Naglilinis? Nagsisiyara ako pare. Kaya wala ang tao dito kanina.
Nagtatakang paliwanag ni Arman.
Hindi! Tignan mo! Magulo ang conference room!
Tumalima na lamang si Arman sa kaibigan. Binuksan nito ang ilaw sa conference room at sinilip ang kwarto. Kakamot-kamot ito ng ulo nang muling hinarap ang kasamaan.
Pare, maayos naman ang conference room. Hindi na galaw, saka wala namang pumuntang tao dito kanina kaya maayos yun.
Paliwanag dito.
Ha?
Nagmamadaling sinilip nito ang conference room.
Kitang-kita ko naggagalawan ng mga lamesa at silya. Sobra kaya tang mahilig sa kape. Pare, alam mo ba ako yung matatakotin sa ating dalawa?
May pangiinsultong ngiti nito sa kaibigan.
Guni-guni mo lang yun, pre. Baka nga, pare. Pwede bang huwag nang makarating sa iba itong nangyari?
Pakiusap nito.
Oo naman, sige. At maglinis na tayo.
Anong oras na?
Sige. Sinabayan na ni Jake ng paglilinis ang kaibigan.
Pero kahit ganun, nagdudulot pa rin ang kilabot sa kanyang sarili tuwing matitingin siya sa conference room sa loob ng session hall.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.